สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงลูกและการสื่อสารในครอบครัวเขียนโดย Adele Faber และ Elaine Maslich หนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลวัยรุ่นรับมือช่วงวัยที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นง่ายความต้องการอิสระเพิ่มขึ้นและอารมณ์มักซับซ้อนกว่าวัยเด็กเนื้อหาของหนังสือไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงนามธรรมแต่เสนอวิธีพูดวิธีฟังและวิธีตั้งขอบเขตที่นำไปใช้ได้จริงในสถานนักการประจำวันเช่นการเถียงเรื่องกฎบ้านเวลาเข้าออกบ้านเพื่อนการเรียนความกดดันจากกลุ่มเพื่อนและเรื่องอ่อนไหวอย่างเพศและสารเสพติดจุดเด่นคือการแสดงตัวอย่างบทสนทนาและแนวทางที่ช่วยลดการปะทะโดยยังรักษาความเคารพและความไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสื่อสารกับวัยรุ่นโดยไม่ทำให้การคุยกลายเป็นการปะทะแก่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากการสั่งตำหนิหรือโต้เถียงไปสู่การคุยที่ทำให้วัยรุ่นยอมรับฟังมากขึ้นผู้เขียนเสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัยรุ่นไม่อยากร่วมมือเสมอไปแต่อยู่ที่วิธีพูดของผู้ใหญ่ทำให้เขารู้สึกถูกควบคุมหรือไม่ถูกเข้าใจดังนั้นที่จะเริ่มด้วยคำสั่งแข็งหนังสือแนะนำให้พูดอย่างชัดเจนสุภาพและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดพื้นที่สำหรับการตอบสนองอย่างมีเหตุผลแนวทางนี้สำคัญเพราะวัยรุ่นมักไวต่อโทนเสียงและความหมายแฝงการใช้ถ้อยคำที่ลดแรงปะทะจึงช่วยให้บทสนทนามีโอกาสเดินต่อได้ไม่จบลงด้วยการปิดประตูใส่กันหนังสือยังเน้นว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่การยอมทุกอย่างแต่คือการพูดให้เกิดความร่วมมือโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ประเด็น2การยอมรับความรู้สึกของวัยรุ่นเพื่อคลายความตึงเครียดอีกประเด็นหลักคือการรับฟังและยืนยันความรู้สึกของวัยรุ่นก่อนจะรีบแก้ปัญหาหรือสอนบทเรียนผู้เขียนมองว่าหลายครั้งความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเพราะผู้ใหญ่รีบหักล้างอารมณ์ของเด็กเช่นว่าไม่เห็นมีอะไรต้องโกรธหรือคิดมากไปเองทั้งที่วัยรุ่นต้องการความรู้สึกว่าตนเองถูกเข้าใจหนังสือจึงเสนอวิธีตอบสนองที่สะท้อนความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาทำให้เด็กเห็นว่าอารมณ์ของเขามีที่ยืนในบทสนทนาเมื่อความรู้สึกถูกยอมรับความต้านทานมักลดลงและวัยรุ่นมีแนวโน้มจะเปิดใจมากขึ้นวิธีนี้ไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยกับพฤติกรรมทุกอย่างเป็นการแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินพฤติกรรมซึ่งช่วยให้คุยเรื่องยากได้ง่ายขึ้นแนวคิดนี้มีผลมากในสถานณการที่เด็กหงุดหงิดเงียบไม่ยอมพูดหรือโต้กลับเพราะการยืนยันความรู้สึกช่วยลดการตั้งกำแพงและเปิดทางให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นจริงๆประเด็น3การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนโดยยังคงรักษาความร่วมมือหนังสือไม่ได้เสนอการเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจแต่เน้นการตั้งกติกาและขอบเขตอย่างมีเหตุผลพร้อมรักษาบรรยากาศที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์ผู้เขียนชี้ว่าในช่วงวัยรุ่นผู้ปกครองยังต้องทำหน้าที่กำหนดข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยความรับผิดชอบและความเหมาะสมของพฤติกรรมแต่การบังคับด้วยอารมณ์หรือการข่มทำให้ได้เพียงการเชื่อฟังชั่วคราววิธีที่ดีกว่าคืออธิบายความต้องการของผู้ใหญ่ให้ชัดบอกผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการหาทางออกภายในกรอบที่กำหนดแนวทางนี้ช่วยให้วัยรุ่นเรียนรู้ว่าขอบเขตไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพกับวินัยซึ่งเป็นหัวใจของการเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างได้ผลในระยะยาวประเด็น4รับมือเรื่องยากในชีวิตประจำวันตั้งแต่การบ้านจนถึงเพื่อนกลุ่มเสี่ยงและเรื่องเพศความโดดเด่นของหนังสือคือการนำหลักการสื่อสารไปใช้กับปัญหาจริงที่พ่อแม่เจอแทบทุกวันไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านดึกคบเพื่อนที่ผู้ใหญ่ไม่ไว้ใจการผัดงานบ้านการเรียนที่ตกต่ำหรือการคุยเรื่องเซ็กส์และยาเสพติดหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกกรณีแต่ให้กรอบคิดในการคุยเมื่อสถานะการตึงเครียดสำคัญคือพ่อแม่ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องหาทางออกทันทีและอะไรคืออารมณ์ที่ควรถูกฟังก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องข้อเท็จจริงเมื่อใช้แนวทางนี้ผู้ใหญ่จะลดการเทศนาและหันมาสร้างบทสนทนาที่ช่วยให้วัยรุ่นคิดตามได้เองหนังสือจึงมีประโยชน์มากเพราะเชื่อมระหว่างหลักการสื่อสารกับบริบทเฉพาะของวัยรุ่นไม่ใช่เพียงบอกให้ใจเย็นแต่สอนวิธีคุยในประเด็นที่เปราะบางจริงๆประเด็นสุดท้ายรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายทำให้เทคนิคสื่อสารนำไปใช้ได้จริงจากเนื้อหาแล้วจุดแข็งของหนังสือยังอยู่ที่วิธีนำเสนอที่ตรงไปตรงมาใช้บทสนทนาตัวอย่างภาพการ์ตูนและสรุปแนวทางเป็นขั้นตอนทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์จริงๆวิธีเขียนแบบนี้สำคัญมากในหนังสือแนวครอบครัวเพราะปัญหาการเลี้ยงลูกไม่ค่อยมีคำตอบที่ใช้ได้เหมือนกันทุกบ้านผู้เขียนจึงเน้นเครื่องมือที่ผู้อ่านหยิบไปปรับใช้ได้ทันที มากกว่าการอธิบายทฤษฎียาวๆความชัดเจนของตัวอย่างช่วยลดช่องว่างระหว่างความเข้าใจกับการลงมือทำผู้อ่านจึงไม่ต้องตีความมากว่าหลักการจะใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนอกจากนี้คนภาษาที่ไม่ตัดสินทำให้หนังสือเข้าถึงทั้งพ่อแม่ที่เหนื่อยกับการเลี้ยงวัยรุ่นและวัยรุ่นที่อยากได้รับความเคารพหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือและเครื่องมือฝึกทักษะการคุยในครอบครัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลที่ต้องทำงานกับวัยรุ่นโดยตรงรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการคุยกับเด็กวัยนี้จึงจบด้วยความขัดแย้งแม้จะตั้งใจดีเนื้อหามอบประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความต่างระหว่างการควบคุมกับการสื่อสารการยืนยันความรู้สึกกับการยอมทุกอย่างและการตั้งขอบเขตกับการใช้อำนาจหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือเลี้ยงลูกทั่วไปตรงที่ไม่เน้นการสอนแบบนามธรรมแต่ให้วิธีใช้ภาษาในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปปรับกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนของวัยรุ่นได้ทันทีสำหรับครอบครัวที่กำลังเจอการเถียงการเงียบใส่หรือการต่อต้านหนังสือเล่มนี้ช่วยเปลี่ยนบทสนทนาจากการเอาชนะกันไปเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระยะยาวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ที่มั่นคงในช่วงวัยรุ่นหากคุณต้องการสนับสนุน Adele Faber คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่